Hea meel on teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppe kursuses. Täna jätkab pastor Aare Kimmel Pauluse kolmanda missioonireisi tutvustamist. Kuuleme rahvarahutusest Ehvesoses ning ühest õnnelikult lõppenud õnnetusest.
Paulus on oma kolmandal missioonireisil ja peatub Efesoses. Algu lõpetas ta seal sünagoogis, kui aga seal tekkis vastuseis, siis hakkas ta seda tegema Türannose koolis, kus see kestis 2 aastat. Selle aja jooksul käisid paljud maakonna inimesed teda kuulamas ja ilmselt sündis just sel ajal neis paigus palju uusi kogudusi. Samuti pidas ta kirjavahetust enda rajatud kogudustega ja piiblisse võetud kirjadest vähemalt esimene kiri korintlastele on kirjutatud sel ajal. Kirjadest korintlastele selgub ka, et Paulus tegi Ehvesosest sel ajal vähemalt 1 võrdlemisi lühikese reisi Korintosesse. Loen Apostlite tegude raamatu 19. peatükist 21. salmi. Pärast neid sündmusi võttis Paulus vaimus ette minna Makedoonia ja Ahaia kaudu Jeruusalemma ja ütles, kui ma seal olen ära käinud, pean ma nägema ka Rooma linna. Üheks põhjuseks, miks Paulus tahtis minna Jeruusalemma, oli tema enda organiseeritud korjanduskampaania Jeruusalemmas raskes olukorras olevate kristlaste abistamiseks. Ta tahtis ise kogutud abi kohale viia. Enne seda aga tahtis ta käia külas ka Euroopa poolel ja vaadata, kuidas sealsete kristlaste käsi käib. Tema kaugemaks eesmärgiks oli külastada Roomat. Loen 19. peatükist 22. salmi. Ta läkitas Makedooniasse 2 oma abilist, Timoteose ja Erastose, ise jäi aga veel mõneks ajaks Aasiasse. Timoteose ja Erastose saatis Paulus ilmselt enda reisi ette valmistama ja korraldama korjandusega seotud üksikasju. Kes oli Erastos, seda ei tea me kindlalt juba sellegi tõttu, et see nimi oli tol ajal üsna üldine. Loen salmid 23 ja 24. Aga tol ajal tekkis usutee pärast suur rahutus. Sest üks hõbesepp, Demetrios nimi, tegi Artemise templi hõbekujukesi ja muretses sellega käsitöölistele rohkesti tööd. Seni, kuni Pauluse tegevust peeti võib-olla huvitavaks, kuid suhteliselt kahjutuks lisandiks Efesose linna elus, võis ta tegutseda rahulikult. Siis aga, kui kuulutus Jeesusest hakkas muutma ka linnaelanike käitumist, muutus olukord kiiresti. Rõõmusõnumi tulek tõi kaasa selle, et inimesed hakkasid oma ebajumalaid hülgama. See aga omakorda hakkas käima nende inimeste rahakotti pihta, kes olid saanud ebajumala teenistuse kõrvaltootena ka oma elatise. Sellest me näeme, et nii nagu usk issandasse Jeesusesse ei ole eraasi, vaid see mõjutab ka teisi, nii ei ole seda ka loobumine ebajumala teenistusest. Loen salmid 25-27. Demetrios kogus kokku nood ning muud oma ärile kaasa aitajad ja ütles, mehed, te teate, et meie heaolu sõltub sellest tööst ja te näete ja kuulete, et see Paulus veenab ja juhib kõrvale rohkesti rahvast mitte ainult Efesoses, vaid peaaegu kogu Aasia provintsis, öeldes, et kätega valmistatud asjad ei ole jumalad. Ja nõnda ähvardab põlu alla sattumine mitte üksnes seda meie tööala, vaid ka suure jumalanna Artemise templit ei peeta enam millekski ja kaob tema suur ülevus, ehkki teda kummardab kogu Aasia ja ilmamaa. Efesose uhkuseks oli võimas Artemise tempel, mida peeti üheks seitsmest antiika ja maailma imest. Selle templi sambad näiteks olid kaasaegse viiekordse maja kõrgused. Loomulikult külastas templit ka palju turiste. Meeneteks ostsid nad muu hulgas ka templi kujutisi. Ilmselt oli tegemist templit kujutavate reljeefidega, mida valmistati peale hõbeda ka terrakotast. Demetrios kartis, et külaliste vool hakkab kokku kuivama, kui terve maakonna rahvas Artemise kummardamisest loobub. Selline väljavaade polnud nende jaoks loomulikult sugugi roosiline. Rahvas võttis Demetriose ässitusest tuld. Loen salmid 28 ja 29. Seda kuuldes said nad täis raevu ja hakkasid hüüdma. Suur on Efeslaste Artemis. Ja terve linn hakkas mässama ja nad sööstsid üksmeelselt teatrisse, lohistades kaasa makedoonlased Gaiuse ja Aristarhose, Pauluse matkakaaslased. Mehed hüüdsid, suur on Efeslaste Artemis. Võib-olla tõesti mõtlesid nad sedagi, tegelikult aga oli nende jaoks tähtsam teine mure. Meid ähvardab teenistuse kaotus. Seda aga muidugi ei võinud valjusti öelda. Tegelikult oli hõbesepa kartus põhjendatud, sest teise sajandi algupoolelt leitud kirjast, mille Plinius kirjutas Trajanusele, selgub, et evangeeliumi kuulutus oli tõesti toonud kaasa selle, et inimesed olid lakanud teenimast ebajumalaid ja templid olid jäänud tühjaks. Aristarhost mainitakse hiljem veel ka 20. peatüki 4. salmis ja 27. peatüki 2. salmis, millest selgub, et ta oli pärit Tessaloonikast. Samuti viitab Paulus temale mõnes oma kirjas. See vastu Gaiuse kohta, kes oli pärit Makedooniast, ei ole mingeid kindlamaid teateid säilinud. 20. peatüki 4. salmis mainitakse küll ka Gaiose nimelist meest, aga tema kohta öeldakse, et ta oli pärit Derbest, see tähendab Galaatia maakonnast. Ülesärritatud linnarahvas tormas rahvakoosolekule teatrisse. Väljakaevamistel on selgunud, et see teater oli nii suur, et sinna mahtus koguni 25 000 inimest. Teade toimuvast jõudis ka Pauluse kõrvu. Loen salmid 30 ja 31. Aga kui Paulus tahtis rahvakoosolekule minna, ei lasknud jüngrit teda. Isegi mõned Aasia maa ülemad, kes olid ta sõbrad, saatsid mehi ta juurde paluma, et ta ei näitaks end teatris. Ilmselt mõistsid apostli sõbrad õigesti, et sellises olukorras rahva ette minna ei ole tark tegu. Pole sugugi võimatu, et ülesköetud rahvahulk ei kuula mõistlikku juttu, vaid kõigepealt tegutseb ja alles hiljem mõtleb. Nii päästsid Pauluse sõbrad oma hoiatustega üsna tõenäoliselt sel korral tema elu. Loen salmid 32 ja 33. Ühed karjusid nüüd üht, teised teist, sest rahvakogu oli segaduses, suurem hulk ei teadnudki, mis jaoks nad olid kokku tulnud. Siis mõned rahvahulgast selgitasid olukorda Aleksandrosele, kelle juudid olid ette lükanud. Aleksandros aga viipas käega, tahtes pidada rahvakoosoleku ees kaitsekõnet. Pole raske kujutleda, milline olukord teatris valitses. Tuhanded inimesed karjuvad ja vehivad ning jooksevad siia sinna, teadmata, mis on õieti lahti. Juut Aleksandros püüdis rahva hulka rahustada. Ta võis olla kas kristlane, kes soovis Paulust kaitsta, või siis kuulus ta Pauluse vastaste hulka ja püüdis selgitada, et kõik juudid ei ole Paulusega sama meelt. Loen 34. salmi. Aga kui nad mõistsid, et ta on juut, tõstsid nad kisa ja karjusid kõik nagu ühest suust ligi 2 tundi. Suur on Efeslaste Artemis. Aleksandrose üritusest ei tulnud midagi. Tarvitses inimestel märgata, et ta on juut ja sellest piisas uue kisakoori lahti päästmiseks ligemale 2 tunniks. On võimalik, et Paulus viitab ka siin toimunule, kui ta kirjutab 2. kirjas korintlastele 1. peatüki salmides 8-11. Me ei taha ju, vennad, et teile jääks teadmata, kuidas meid Aasias ahistati. Meid koormati üliväga üle meie jõu, nii et me koguni kahtlesime oma ellujäämises. Jah, meil oli endi arvates surmakäsk juba käes, et me ei loodaks endi, vaid Jumala peale, kes surnud üles äratab. Tema päästis meid sellest määratu suurest surmast ja päästab veelgi. Tema, kelle peale me loodame. Jah, ta päästab edaspidigi, kui ka teie eestpalvetega meile appi tulete, nii et paljud tänaksid meile paljude inimeste eestpalvete tõttu Jumalalt osaks saanud armuanni eest. Loen Apostlite tegude raamatu 19. peatükist salmid 35 ja 36. Aga linnakirjutaja vaigistas viimaks rahva ja lauses. Efesose mehed, kas on ühtegi inimest, kes ei tea, et Efeslaste linn on suure Artemise ja tema taevast maha langenud kuju hoidja? Et see on vaieldamatu tõsiasi, siis on teie kohus vait olla ja mitte midagi ennatlikult ette võtta. Linna sekretär oli tol ajal linnavalitsuses väga mõjukas isik. Tavaliselt kuulus tema ülesannete hulka ka seaduslikult kokku kutsutud rahvakoosolekute juhtimine. Samuti kuulus talle templi sissetulekute kontroll. Seega, kui üldse keegi, siis tema oli piisavalt autoriteetne isik rahvast rahustama. Taevast maha langenud Artemise kuju osas, mida linnasekretär mainis, oli tegemist igivana juba eelajaloolisest ajast pärineva uskumusega, mis esialgselt ei olnud Artemise kummardamisega isegi seotud. Aja jooksul aga oli see uskumus vähehaaval segunenud jumalanna Artemise teenimisega ja sel põhjusel oligi Artemise tempel Efesosse ehitatud. Kui linnasekretäril oli õnnestunud rahvas vaigistada, jätkas ta, nagu loen salmidest 37 ja 38. Te ju olete siia toonud need mehed, kes ei ole templiriisojad ega meie jumalanna teotajad. Kui nüüd Demetriosel ja temaga koosolevatel käsitöölistel on kellegi peale kaebamist, siis selleks peetakse kohtupäevi ja on olemas maavalitsejad, süüdistagu nad seal 11. Ametnik osutas linnarahvale, et Paulus ja tema kaaslased polnud Artemist rünnanud. Vähemalt ei olnud keegi toonud selle kohta mingeid tõendeid. Ja kui midagi halba oligi toimunud, siis selliseid asju tuli käsitleda normaalsetel kohtuistungitel, mitte nii nagu nüüd. Loen salmid 39 ja 40. Ja kui teil on veel mingeid nõudmisi, siis arutatakse seda korralisel rahvakoosolekul. Meie oleme ju ohus, et meid tänase kokkutormamise pärast süüdistatakse mässu tõstmises, milleks ei olnud mingit põhjust ja millest me ei suuda aru anda. ja nende sõnadega õnnestus tal rahvakoosolek laiali saata. Viimati välja öeldud asjaolu võiski olla tegelikuks põhjuseks, miks linnasekretär asjasse sekkus. Roomlased võisid suuri, korraldamata rahvakoosolekuid tõlgendada mässu õhutamisena ja mässude maha surumisel nad teatavasti ei osutanud halastust. Sellele asjaolule ei vaielnud keegi vastu. Rahvas rahunes ja Pauluse kaaslased jäid ellu. Loen 20. peatükist esimesed kolm salmi. Kui nüüd lärm oli vaibunud, kutsus Paulus jüngrid enese juurde ja neid julgustades jättis nad Jumalaga ning asus teele Makedooniasse. Ta käis läbi sealsed maakohad ja rääkis kogudustele palju julgustussõnu. Siis ta tuli Kreekamaale ja veetis seal 3 kuud. Kuna juudid alustasid ta vastu salasepitsust, sellal kui tema valmistus minema meritsi Süüriasse, siis ta võttis nõuks tagasi pöörduda Makedoonia kaudu. Luukas mainib tähtsaid lõike Pauluse tegevusest üksnes mööda minnes. Makedooniasse oli apostel esimest korda läinud oma teisel missionireisil nähtud nägemuse mõjul. Siis oli seal sündinud mitmeid kogudusi, muuhulgas ka Filippi ja Tessaloonika, kellele saadetud kirju võime veel praegugi piiblist lugeda. Makedooniast jätkas Paulus teed mööda sama marsruuti nagu eelmiselgi korral. Tähtsaim koht sellel teel oli Korintos. Oma teises kirjas korintlastele annab Paulus selle käigu kohta mõningaid lisateateid. Ta kirjutas enne seda külaskäiku korintlastele. Aga tänu olgu Jumalale, kes andis Tiituse südamesse niisuguse hoole teie heaks, et ta võttis kuulda manitsust, aga olles veel hoolsam, on tulnud teie juurde vabatahtlikult. Temaga koos me saatsime selle venna, keda on evangeeliumi kuulutamises kiidetud kõigis kogudustes. Ja vähe sellest, ta on kätte peale panemisega ka valitud koguduste poolt meie reisikaaslaseks, kohale viima seda andi, mida me kogume issanda ülistuseks ja iseendi kinnitamiseks. Me püüame teha nii, et keegi meid ei saaks laimata selle rohke anni pärast, mida me kogume. Teine kiri korintlastele, 8. peatükk, salmid 16-20. Nii siis Tiitus läks koos paari sõbraga Pauluse kiri kaasas juba enne Paulust Makedooniast Korintosesse. Ta hoolitses Jeruusalemma usklikele toetuse kogumise eest, et Paulusel poleks tarvis sellele aega kulutada, kui ta kohale jõuab. Paulus viibis Korintoses ilmselt 3 talvekuul, oodates laevaliiklussesooni algust. Sel ajal kirjutas ta ka oma kõige pikema ja mitmes suhtes kõige tähtsama kirja, nimelt kirja roomlastele, keda ta ka ise kavatses külastada. Paulus oli plaaninud jätkata oma teekonda Korintose idasadamast Kenkreast Süüriasse, nagu ta oli toiminud ka eelmisel korral. Seekord aga tuli tal muuta oma plaane juutide vandenõu tõttu. Luukas ei räägi sellest vandenõust täpsemalt, aga üsna ilmselt oli selle eesmärgiks Paulus tappa. Kevade alguses läksid paljud juudid Korintosest paasapühadeks Jeruusalemma ja pika laevareisi ajal oleks neil olnud palju võimalusi vihatud apostliga arve tõiendada. Seetõttu alustas Paulus oma teekonda Jeruusalemma, minnes kõigepealt tagasi põhja poole Makedooniasse. Loen 20. peatükist 4. ja 5. salmi. Teda saatsid Beroialane Soopatros, Pyrrose poeg, tessaloniklased Aristarhos ja Sekundus, derbelane Gaius ning Timoteos ja aasialased Tühikos ja Trofimos. Nemad läksid ette ja ootasid meid Troases. Mainides nimepidi seitset Pauluse reisikaaslast, annab Luukas teada, et ka tema ise on reisiseltskonnas. Siit peale läheb jutustus jälle meie vormi. Loen kuuenda salmi. Meie aga purjetasime pärast hapnemata leibade päevi Filippist ära ja jõudsime viiendal päeval nende juurde Troasesse, kus me viibisime seitse päeva. Seega ei pääsenud Paulus paasapühadeks Jeruusalemma, nagu ta nähtavasti esialgselt oli plaaninud. Seepärast pühitses ta hapnemata leibade püha Filippis. Sealt jätkus teekond üle Egeuse mere kagusuunas Troasse. Seekord ilm purjetajaid ei soosinud, sest laevareisile kulus tervelt viis päeva. Oma teisel missionireisil oli Paulus läbinud sama maa vastassuunas kahe päevaga. Loen seitsmenda salmi. Aga nädala esimesel päeval, kui me olime kogunenud leiba murdma, arutles ja väitles Paulus nendega ja et ta tahtis järgmisel päeval lahkuda, pikendas ta kõnet keskööni. Paulus oli Troast varemgi külastanud. Seal oli ka kristlik kogudus. Seekord jäi ta linna nädalaks ja nii sai ta osa võtta ka jumalateenistusest. Järelikult olid kristlased juba sel ajal hakanud kogunema jumalateenistusele ülestõusmispäeval ehk pühapäeval arvatavasti õhtul pärast tööd. Neil koosolekutel peeti ka püha õhtu sööma aega. Sel õhtul ei raatsinud keegi koju minna. Kõik tahtsid kuulda võimalikult kaua armastatud apostlit, kes pidi järgmisel päeval oma teekonda jätkama. Loen kaheksanda salmi. Ülemises toas, kuhu me olime kogunenud, põles hulk lamp. Sel ajal kasutati kolmekorruselistes majades esimest korrust sageli äriruumide või laona. Teisel korrusel olid eluruumid, ülemine korrus aga oli erilisteks puhkudeks. Eespool oleme juba näinud, et Luukas võis pikki ajaperioode puudutada ainult mõne sõnaga. Siin aga räägib ta isegi sellest, kuidas tuba oli valgustatud. See näitab, et me loeme pealtnägija kirjeldust ja eriti olid talle jäänud meelde ülemise korruse toa paljud lambid. Lampide all on mõeldud nimelt õlilampe ja võib-olla mainib ta neid ka selgitamaks, miks hakkas üks kuulaja väsima. Loen üheksanda salmi. Aga üks noor mees, Eutühos nimi, istus aknalaual, ja kui Paulus pikalt arutles, jäi ta raskelt magama. Magades kukkus ta kolmandalt korruselt alla ning tõsteti üles surnuna. Südamliku koosoleku katkestas äkiline õnnetus. Eutühose nimeline noormees sai surma, kukkudes kolmandalt korruselt alla. Eutühos tähendab tõlkes õnnelikku, aga sel hetkel teda küll vaevalt keegi õnnelikuks pidas. Loen salmid 10-12. Aga Paulus läks alla ja heitis ennast tema peale, haaras ta ümbert kinni ja ütles, ärge käratsege, tal on ju hing sees. Siis ta läks jälle üles ja murdis leiba ja sõi ning kõneles kaua kuni koiduni. Siis asus Paulus teele, aga poiss viidi ära elusana ja oldi suuresti lohutatud. Joppes oli Peetruse kaudu Tabita ellu ärganud. Nüüd kasutas Jumal Paulust samamoodi. Õnneliku noormehe surm ei tähendanudki õhtusele koosolekule kurba lõppu. Jumala armust pääses noormees ellu tagasi. See sündmus tõi õnneliku ilme ka teiste juures olijate näole. Võib-olla kõige huvitavam on selle juures, et see vapustav ime ei katkestanud kõige tähtsamat, nimelt viibimist Jumala sõna juures.
Sa poega püha vaimu, mina usun lunastusse ka. Mina usun, et minu ees surid, mina usun üles tõusid sa. Mina usun, et su sõnas on vägi, mina usun, et su veri puhastab. Mina usun, oled maa ja taeva looja. Mina usun, et sa tuled taas. Halleluja, 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 siin ülistas. Halleluja, 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 siin kiiramaa.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, mida Paulus rõhutab oma hüvastijätu kõnes Ehvesose koguduse vanemaile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike head ja taas kuulmiseni.
Mina usun, et minu ees suri. Mina usun, üles tõusid sa. Mina usun, et su sõnas on vägi. Mina usun, et sa tuled taas.